Qalampirdan gapiramiz. Yaqin yillarda Qozog'iston nafaqat gaz va elektr energiyasi, balki suv taqchilligiga ham duch keladi. Ekologiya, geologiya va tabiiy resurslar vazirligi mutaxassislari shunday xulosaga kelishdi. Bu haqda O'rda nashri xabar bermoqda. Qayd etilishicha, aholi sonining ko'payishi, iqtisodiy rivojlanish va global isish Qozog'istonda suv tanqisligiga olib keladi. 2040-yilga borib iste'mol 46% oshadi va tanqislik 12 kub kilometrgacha yetishi mumkin. Yildan-yilga sanoat va maishiy tarmoqlarda suvga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Qishloq xo'jaligi hanuzgacha suvning eng katta iste'molchisi bo'lib qolmoqda. Qozog'istonning 1543 qishlog'i yoki 544 ming aholisi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan. Shuningdek, mamlakat 2030-yilga borib sug'oriladigan yerlar maydonini 3 million gektarga yetkazishi kerak. Gidrotexnika inshootlari esa juda eskirgan, deyiladi xabarda. Suv resurslarini monitoring qilish tizimida ham muammolar mavjud. Respublikada zarur bo'lgan 800 ta gidrologik postlardan bor yo'g'i 310 tasi faoliyat ko'rsatmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.